بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فأيها الإخوة، حفظني وحفظكم الله، ilmu bidzatihi, secara zatnya pada hakikatnya mufid, bermanfaat, memberikan kebaikan, wa yakunu bihi shalah, menjadi sebuah kebaikan, perbaikan bagi seorang yang memilikinya. Namun terkadang ilmu yang seorang miliki, ilmu yang seorang punyai, menjadi sesuatu yang hambar, tidak bermanfaat, dan bahkan menjadi hujjah alaih, menjadi sesuatu yang menyerang dan akan menjatuhkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan al-ilmu kal matar. Ilmu itu ibarat air hujan yang di mana bumi, makhluk-makhluk yang berada di atasnya, tumbuhan, hewan, manusia sangat butuh dengan yang namanya hujan. Dan dengan hujan itulah muncul kehidupan. Tapi hujan tersebut ketika turun pada suatu daerah, maka memiliki efeknya masing-masing. Ada yang ketika dihujani menjadi subur, menjadi tumbuh buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, menjadi sumber kehidupan, hijau, indah. Begitu pula ada dari jenis-jenis tanah yang ketika dihujani hanya mampu untuk menyimpan airnya. Ada juga jenis tanah yang ketika dihujani oleh air, maka kalki'an, seperti tanah tandus yang tidak bisa menyimpan, begitu pula menumbuhkan tetumbuhan serta rerumputan. Artinya tidak bermanfaat. Maka seperti itulah yang namanya hati. Person-person, masing-masing orang ketika mendapatkan ilmu, beda-beda efeknya. Ada yang dengan ilmu menjadi mulia, ditinggikan derajatnya indallahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Namun ada juga di antara orang-orang yang diberikan ilmu, namun justru menjadi jatuh. Ilmunya tidak akan membawa dirinya kepada keridhaan dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, namun justru menyeret dan menjadi sebab mereka jatuh ke dalam jurang nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kal-Yahud. Seperti orang-orang Yahudi yang mereka memiliki ilmu namun tidak bisa memanfaatkannya. Dan pada kajian atau pertemuan sebelumnya telah kita baca sedikit dan sekelumit dari ucapan Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala berkaitan di antara adab-adab yang seyogianya, sepantasnya, dan selayaknya oleh seorang yang berusaha menggali dan mengambil ilmu untuk berhias dengannya, agar ilmu yang dia dapat, yang dia raih menjadi berkah, menjadi bermanfaat untuk dirinya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membawa dan membacakan ucapan beliau rahimahullah ta'ala di antara perangai-perangai, sebab-sebab seorang yang berilmu tapi tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Orang yang berilmu namun bukan memberikan kebaikan baik dirinya untuk dirinya sendiri atau kepada orang lain, namun justru menjadi bala, menjadi sumber musibah, menjadi sumber kekacauan, baik itu untuk dirinya ataupun lebih-lebih lagi orang lain. Dan kita membaca dan menukilkan ucapan ini min babil ibrah, agar kita mengambil pelajaran. Karena sebab terjatuhnya seorang yang Allah berikan ilmu itu tidak serta-merta langsung jatuh begitu saja. Tapi di sana ada sebab-sebab yang terdapat pada orang yang memegang ilmu tersebut dan kemudian tidak segera diperbaiki, segera diobati. Namun terus dia berlanjut, 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 sampai pada akhirnya penyakitnya tersebut menjadikan hatinya keras. Ilmunya tidak bisa melembutkan hatinya dan memberikan kebaikan pada dirinya. Sehingga menjadi fitnah tali kulinas, menjadi fitnah, menjadi bala musibah bagi setiap orang. Waliyadzubillah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membaca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Akhlaqul Ulama. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kitabu akhlaqil alim al-jahili al-muftatin bi'ilmihi. Sebuah kitab atau pembahasan berkaitan dengan perangai-perangai orang yang berilmu tapi dia hakikatnya jahil, yang menjadi sumber fitnah dengan sebab ilmunya. Artinya justru dia punya ilmu, dia diagungkan, dia dibesarkan, dianggap seorang syekh atau bahkan mungkin seorang ustad, orang yang memegang dan membawa ilmu, tapi justru membawa fitnah, membawa bala, membawa masalah. Qala Muhammad bin Hussein, berkata Muhammad bin Hussein Al-Ajuri rahimahullah, qad taqaddamatil akhbaru 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an sahabatihi radhiyallahu anhum wa an a'immatil muslimin rahimahumullah bi sifati ulama fi adh-dhahir lam yanfa'hum Allah subhanahu wa ta'ala bil ilmi. Telah lalu khabar-khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau membawakan asar-asar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dari para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga dari a'immatul muslimin, berkaitan dengan sifat-sifat ulama yang dianggap orang berilmu secara zahir, penampilannya dianggap orang berilmu, syekh, ustaz, atau yang semisalnya. Lam yanfa'humullah bil ilmi, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kemanfaatan kepada mereka dengan ilmunya. Kemudian beliau menjelaskan sedikit demi sedikit ciri-cirinya. Siapakah orang-orang yang berilmu tapi tidak mengambil manfaat dan tidak memberi manfaat, malah justru memberikan fitnah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, mimman talabahu lil fakhri warriya, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu untuk menyombongkan diri dan untuk memamerkan dirinya. Ini perangai yang pertama. Di antara orang-orang yang berilmu tapi justru jatuh, justru membawa fitnah dan musibah, adalah orang-orang yang ketika menuntut ilmu agama Allah tidak ikhlas. Dia menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kedudukan, kehormatan, dipandang, dianggap sebagai seorang alim. Maka orang-orang seperti inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayatnya, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Maka barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dengan amal ibadahnya, di antaranya dengan thalabul ilmi, dia menuntut ilmu agama, dia belajar, yang harusnya itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, in shahhat niyyatuh, apabila niatnya lurus, benar, ikhlas. Tapi niatnya salah, niatnya untuk mendapatkan kehidupan dunia, begitu pula perhiasannya dengan berbagai macam bentuknya, baik itu berupa aljah, kedudukan, riasah, kepemimpinan, punya ilmu agar ditokohkan, punya ilmu agar dinomorsatukan, atau ingin mendapatkan almal, untuk mendapatkan harta. Yaktasib bi ilmi, dia mencari uang dengan ilmunya. Mendekati orang-orang al-agniya, orang-orang kaya, untuk mendapatkan uang-uang mereka. Atau mendekati al-muluk, wa abna'ul muluk, mendekati para pejabat, para penguasa, ataupun keluarga-keluarganya, untuk mendapatkan bagian dari dunia mereka. Dan betapa banyak kita lihat orang-orang yang semodel seperti ini. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami balas, kami berikan apa yang mereka inginkan dengan amalan-amalan mereka. Mereka ingin dunia, mereka ingin kedudukan, mereka ingin harta, mereka ingin menjadi orang populer, tenar, viral, maka kami berikan itu semua. Namun kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Namun mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apapun di kehidupan akhirat kecuali hanya neraka. Maka ini adalah ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ketika menuntut ilmu, ketika mengemban ilmu atau beramal secara keumuman dengan niatan yang tidak lurus. Bukan semata-mata meniatkan lillahi subhanahu wa ta'ala, namun mendapatkan dunia, mendapatkan fasilitas, mendapatkan keuntungan duniawi darinya, mendapatkan al-jah wa riyasah. Bahkan sampai-sampai kata al-imamu Ahmad rahimahumullahu ta'ala, atau rahimahullahu ta'ala, al-riyasah ahabbu ila rajul minat dinari wa dirham. Suka kepemimpinan, suka ditokohkan, itu lebih disukai bagi seseorang dibanding dinar dan dirham. Artinya di antara perangai-perangai atau niatan-niatan yang merusak keikhlasan adalah hubur riyasah. Dan ini adalah penyakit yang lebih sulit untuk diobati dibanding orang yang punya penyakit cinta dunia. Seorang dalam amal ibadahnya tendensinya adalah materi, tendensinya adalah duniawi. Fasilitas, rumah, mobil, gaji yang mencukupi, pelayanan. Namun hal yang seperti ini tidaklah lebih parah dibanding penyakit orang yang sudah terjangkit padanya hubur riyasah. Naam. Maka ini penyakit yang pertama, kata Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, yang menjadikan seorang yang berilmu itu jatuh. Begitu pula kata beliau rahimahullah ta'ala, wal-jadal, begitu pula ketika dia menuntut ilmu, maksudnya untuk mendebat, suka dan memiliki perangai debat. Dan perkara ini, ayol ikhwah, hafizhani wa hafizhakumullah, suka debat, ini adalah perangai yang ditahdir atau diperingatkan oleh para ulama una. Sampai-sampai Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala memasukkan di dalam kitabnya Usul Sunnah berkaitan dengan tahdir minal jadal. Peringatan dari suka debat. Bahkan di antara prinsip Ahlu Sunnah, mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan debat. Kata Rasulullah SAW, ma dhalla qawmun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah sebuah kaum mereka menjadi sesat setelah mereka mendapatkan petunjuk hidayah, melainkan sebabnya karena mereka adalah orang-orang yang suka berdebat. Karena yang namanya al-jadal, yang namanya berdebat, pada hakikatnya naf'uhu au daruhu, dararuhu akthar min naf'i. Bahayanya, mudaratnya itu jauh lebih banyak dibanding kemanfaatannya. Sampai-sampai kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ma ra'aitu faqihan qattu yumari. Saya tidak pernah melihat seorang yang punya ilmu faqih, betul-betulnya ilmu dan amal, dia punya perangai suka debat. Waliyadubillah, namun sekarang kebanyakan orang justru suka yang namanya tampil untuk berdebat, tampil untuk jadal, terutama dan secara khusus di medsos. Maka perangai ini pada hakikatnya laisa bitayyib, bukanlah perangai yang baik. Walaupun kita alal haq, walaupun kita secara posisi benar, alat diri, dan mukhasam, orang yang kita ajak debat, itu adalah alal batil, di atas kebatilan. Maka hukum asalnya, seorang itu tidak meladeni yang namanya al-jadal. Sampai-sampai kata para ulama, la tumari ahadan, janganlah engkau itu berdebat dengan seorang pun. Illa idza jadaltahu raja', kecuali satu tipe. Orang yang kau bila ajak diskusi, kau jelaskan, kau debat dengan bahasa yang bagus, bahasa ilmiah, dia bisa rujuk. Dan ini orang-orang yang tipe-tipe seperti ini ketika diajak diskusi, didebat, dibantah, hujah-hujahnya, kemudian dia menerima, hampir sedikit atau sangat sedikit sekali. Rata-ratanya kalau seorang itu sudah masuk ke dalam ranah debat, mereka akan berusaha untuk bagaimana caranya menang dengan cara apapun. Walaupun metode di dalam debatnya itu tidak sesuai dengan kaidah syariah. Ada padanya dusta, ada padanya menjatuhkan kredibilitas, membawa aib, dan yang semisalnya. Al-muhim bagaimana caranya dia menang di dalam debat tersebut. Maka penyakit-penyakit yang seperti ini perlu diobati. Walaupun kita alal haq, karena pada hakikatnya yang namanya jadal memiliki afat, dia memiliki penyakit-penyakit, memiliki bahaya-bahaya. Di antaranya adalah qaswatul qalb, menjadikan hati itu keras. Karena orang yang suka berdebat rata-ratanya yuridul mughalabah, ingin menang. Dan sangat sedikit sekali orang-orang yang bisa sportif. Kalau salah dia ngaku, jarang. Rata-ratanya kalau salah dia diem. Dia akan menyerang dari sisi lain. Bagaimana caranya untuk dia itu tidak kalah dan jatuh. Itu satu. Sehingga menjadikan seorang itu susah insaf. Perangai-perangai suka jadal menjadikan seorang itu susah insaf. Menjadi susah untuk bersikap sportif. Yang kedua, waya'ul waqt. Membuang-buang waktu. Karena pada hakikatnya bagi seorang mukmin yang kayyis, yang cerdas, perkara dan harta yang paling berharga bagi dirinya adalah waktu. Kesempatan Dan yang namanya al-jadal ini sangat menguras dan membuang waktu sekali. Sangat membuang waktu sekali. Biduni naf, tanpa ada manfaat darinya. Ketika kita meladeni orang berdebat, walaupun kita dalam posisi benar, mereka salah. Dan mereka adalah orang-orang yang bukan maksudnya untuk mencari kebenaran. Namun maksudnya untuk bagaimana caranya kita dikalahkan. Mereka bisa menang. Mereka bisa menampakkan bahwasanya pemikirannya lah yang benar. Maka ketika kita ladeni justru hanya buang waktu. Kita waktunya habis, mereka pun tidak rujuk. Nah, maka ini diantara perkara yang ditahdzir dan diperingatkan oleh para ulama. Maka tidak selayaknya bagi seorang penuntut ilmu, seorang bahkan ahlu sunnah secara umum, mereka suka dan memiliki perangai jadal, suka debat. Begitu pula wal mira, semakna. Wata'akulu bihil agniya, dan wata'akalu bihil agniya, dan dia mencari harta dari orang-orang kaya dengan ilmunya tersebut. Ini juga perangai yang berikutnya yang menjadikan seorang jatuh dengan ilmunya. Ketika dia menggunakan ilmunya untuk al-iktisab, untuk cari uang. Bukan semata-mata niatnya untuk lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk dakwah, untuk menyebarkan at-tauhid was sunnah. Tapi maksudnya dalam rangka untuk mencari kenyamanan, mencari harta. Sehingga yang didekati adalah al-muluk wa abna'ul muluk, penguasa, pejabat, dan keluarganya. Mendekati mereka agar diberikan fasilitas, diberikan bantuan, diberikan ini dan itu. Nah. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullahu ta'ala wajala sabihil muluk, dan dalam rangka untuk dia mendekati para penguasa, mendekati para pejabat, lam mimbabil munasaha, bukan maksudnya untuk munasaha, bukan berarti mendekati al-muluk wal-umara itu madmumun ala litlaq, tercela secara mutlak. Namun ketika pendekatan terhadap al-muluk kepada wulatul umur bukan dalam rangsut dengan tujuan munasaha, maka inilah yang diperingatkan oleh para ulama una. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau adalah orang yang terkenal dengan tidak sukanya beliau untuk mendekati umara. Tidak suka dengan mendekati pemerintah. Walal kitabah ilaihim, bahkan beliau tidak menulis kepada mereka. Artinya, di antara perangai zuhud dan waraknya Imam Ahmad, beliau menjaga dirinya agar tidak menjadi alat dan dikendalikan oleh al-muluk wa abna'ul muluk. Wala syak, kita melihat orang-orang yang dianggap memiliki ilmu ataupun berpendidikan dengan pendidikan agama, ketika mendekati al-muluk wa abna'ul muluk, para pejabat, pemerintah, rata-ratanya, kebanyakannya menjadi, waliyadubillah, mohon maaf apabila ucapannya sedikit kasar, menjadi penjilat. Tidak memberikan nasihat kepada mereka. Tidak menyuarakan hak kepada mereka. Tentunya dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ditentukan dan digariskan oleh syariat. Namun, hanya menjadi alat untuk kepentingan pribadi al-muluk wa abna'ul muluk. Sehingga mereka menjadi ulama umara. Ulamanya umara. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ulama itu ada tiga jenis. ulama al-ummah wa ulama al-millah wa ulama wulah. Ulama al-ummah, ulamanya umat, yakni mereka ketika memberikan fatwa, mengisi, memberikan materi itu sesuai dengan permintaan jamaahnya. Yang mereka pikirkan bagaimana jamaahnya banyak. Kalau rame dengan materi yang mereka bawakan, mereka akan terus seperti itu. Tapi kalau sepi, mereka tidak akan menggunakan materi-materi tersebut. Walaupun manhajiyahnya fi dakwah, walaupun metodenya di dalam dakwah, jauh dari manhaju Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dakwah. Ketika mereka melihat misalnya mendakwakan tauhid dan sunnah, ini adalah perkara yang menjadikan jamaah lari, para madu'u lari, mereka enggak pakai hal-hal yang seperti ini. Jangan bahas-bahas tauhid, jangan bahas-bahas syirik, jangan bahas masalah-masalah bid'ah, jangan. Nanti umat pada lari, enggak mau dengar kajian kita. Ke jamaah di tabligh, seperti contohnya orang-orang jamaah tabligh yang mereka adalah orang yang paling antipati dengan dakwah tauhid. Paling antipati dengan dakwah tauhid. Jangan bahas dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Maulidan enggak boleh. Yasinan enggak boleh. Tawassul dengan kuburan enggak boleh. Jangan bahas yang kayak gitu, yang adem-adem saja. Yang penting mereka mau ke masjid, mau baca Al-Quran, mau sedekah, banyak-banyak ibadah. Dalam keadaan akidah mereka masih banyak yang rusak. Masih datang ke kuburan, masih minta-minta kepada orang yang telah meninggal, masih menyangka bolehnya untuk memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih melakukan ritual-ritual kesyirikan, mereka tidak perbaiki dan tidak menyentuh hal-hal seperti itu. Makanya seperti ini disebut sebagai ulama'ul ummah. Ulama yang materinya disesuaikan dengan keinginan atau request dari jamaahnya, dari pesertanya. Tidak berdakwah sesuai dengan manhajul anbiya, dengan manhajnya para nabi dan para rasul fi da'wati ilallahi azza wajal. Yang kedua, ulama'ul wulad, ulama'nya para waliul amr, yang mereka ketika memberikan fatwa, memberikan materi, mengarahkan umat itu sesuai dengan permintaan dari waliul amr. Sesuai dengan permintaan waliul amr. Ketika waliul amr menginginkan satu pemikiran khusus untuk disebarkan, didoktrinkan kepada masyarakat, maka mereka yang menjadi ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah tadi memberikan pengarahan tersebut. Walaupun bertentangan dengan Al-Kitab Sunnah. Ketika pemerintahnya menginginkan untuk menyebarkan pemikiran liberal. Pemikiran semua agama sama. Tidak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh saling membenci. Maka ulama-ulamanya yang menjadi kaki tangan dari wulatul umur memberikan pengarahan sesuai yang diinginkan oleh waliul amr. Walaupun itu bertentangan dengan al-kitabu was-sunnah. Yang ketiga adalah ulama'ul millah. Ulama yang betul-betul memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana di dalam dakwahnya, di dalam fatwanya selalu betul-betul mengarahkan kepada al-kitabu sunnah. Berjalan di atas metode yang dijalani oleh salafunal ummah, salafu as-salih, salaful ummah. Maka ini perkara yang berikutnya yang diperingatkan oleh al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala dari orang-orang yang berilmu namun jatuh ilmunya. Ketika mereka sudah mulai mendekati al-muluk wa abna'ul muluk dan mendekati orang-orang kaya untuk mengambil dan mengeruk uang-uang mereka. Bukan untuk munasohah, bukan untuk memberikan nasihat kepada mereka, memperbaiki, mengarahkan, bukan. Tapi untuk mendapatkan fasilitas mereka, untuk mengeruk kekayaan mereka. Mendapatkan apa yang dia inginkan, kepentingan dan keinginan pribadinya. Maka ini adalah di antara orang-orang yang jatuh, walaupun dia memiliki ilmu. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, liyana labihi dunia, agar dia mendapatkan dunia. Mendapatkan dunia. Fahuwa yansibu nafsahu ila annahu minal ulama, maka dia menisbahkan dirinya kepada ulama. Dia mengatakan dirinya adalah termasuk orang yang berilmu, anak kibar. Atau anak bersama ulama. Bersama orang yang berilmu. Wa akhlaquhu akhlaqu ahli al-jahl wal jafa. Namun akhlaknya, perangainya adalah akhlaknya orang-orang bodoh. Dari prakteknya sama sekali jauh dari akhlaknya ulama, perangainya ulama. Perangainya adalah perangai-perangai kaku, keras, dikit-dikit sikat, dikit-dikit keluarkan. Nah, tidak dengan arif walin, tidak dengan kelembutan, tidak dengan metode yang diajar oleh Nabi SAW yang berseberangan dengan dirinya, yang berseberangan dengan kepentingan pribadinya, diusir, dikeluarkan, suka mencela, menjatuhkan kredibilitas, dan yang semisalnya. Akhlaquhu akhlaqu ahli al-jahl wal jafa. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, fitnatun likulli maftun. Maka orang-orang yang seperti ini menjadi fitnah bagi setiap orang yang terkena musibahnya. Menjadi musibah, bencana. Bukannya membawa perbaikan kepada umat. Ilmunya tidak akan membawa berkah kepada dirinya ataupun orang lain, tapi justru menjadi fitnah. Wal lisanuhu lisanul ulama. Lisannya itu seperti lisannya ulama. Kalau mengisi, kalau memberi materi, kalau muhadharah, seakan-akan ilmiah, seakan-akan qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah, qala aimatus salaf, kada wa kada. Dalam muhadharahnya seakan-akan ilmiah, seakan-akan bagus. Wa amaluhu amalus sufaha, namun amalannya seperti amalannya orang-orang dungu. Tidak sinkron antara ilmu yang dia ucapkan, dia sebarkan dengan amal prakteknya. Maka ini diantara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, diantara ciri-ciri orang-orang yang jatuh walaupun dia memiliki ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sedikit ini dulu yang bisa disampaikan, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sopan, saya meminta maaf. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.